Қазақстан азаматы Сахан Досова бүгін 130 жасқа толды. 1879 жылы 27 наурызда дүниеге келген Сахан Досова Қарағандының Пришахтинск аймағында тұрады. Ол 11 баланы дүниеге әкелген, қазір оның 17 немере шөбересі бар. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел ашты. Бұрынғы диссидент Вацлав Хавел 1995 жылы президент болып тұрған кезінде Азаттық радиосының Мюнхеннен Прагаға көшуіне ықпал еткен болатын. Сөйтіп Праганың орталығында орналасқан бұрынғы Чехословакия парламентінің ғимараты Азаттық радиосына берілген болатын. Енді Азат Еуропа Азаттық радиосы өзіне арнайы салынған жаңа ғимаратқа көшіп жатыр. Қырғызстанда оппозиция қолдаушылары үкіметке қарсы жалпы ұлттық наразылық шараларын бастады. Оппозицияның айтуынша Бішкектегі шеруге шамамен 4000 адам қатысуда, ал ресмилер болса ел астанасындағы наразылық шарасына 2000-дай адам қатысуда деп отыр. Оппозиция президент Құрманбек Бакиевтің шілде айындағы сайлауға түсу жөніндегі шешіміне наразылық танытып, билікті оппозиция жетекшілері мен белсенділерін және тәуелсіз журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырып отыр. Қырғызстан ақша әуе базасын жабу жөніндегі шешімін өзгертпеді және бұл мәселеге қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізіп жатқан жоқ. Бұл туралы президент кеңсесінің баспасөз хатшысы Алмаз Тұрдымамадов пен сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаев мәлімдеді. Оның алдында жоғары лауазымды ақш ресми өкілі Вашингтон мен Бішкек Манас әуе базасына қатысты келіссөздерін жалғастырмақшы деп хабарлаған болатын. Өткен айда Қырғызстан Ауғанстандағы ақш күштерінің жабдықтарымен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын Манас әуе базасын жабу жөнінде шешім шығарған еді. Мәскеуде Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция ашылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей НАТО мен ынтымақтастығын кеңейтуге әзір. Лавров сондай-ақ жұма күнгі конференция Ауғанстандағы лаңкестік пен есірткі саудасы мен күресті жақсартуға бағытталған халықаралық үйлестіру іс-қимылдарын дамытуы тиіс деген. Бұл жиынды Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отыр. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Конференцияға сондай-ақ Иран, Түркия, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуроодақ, НАТО және ақш өкілдері қатысып жатыр. Ақ үй өкілдерінің хабарлауынша бүгін ақш президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістандағы жаңа американдық стратегияның негізгі ережелерін жарияламақшы. Associated Press агенттігі ақш қорғаныс министрлігінің қызметкеріне сілтеме жасай отырып, Ауғанстанға қосымша 4000 әскери кеңесші мен нұсқаушы жіберілетінін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы халықаралық күштер мен ауған әскерилері елдің оңтүстігіндегі шайқаста 11 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Ақш әскерилерінің мәлімдемесіне қарағанда бұл қақтығыс Талибан бүлікшілері белсенділік танытатын Хелмонд өлкесінде бейсенбі күні кешке орын алған. Бір бүлікші қамауға алынды деп хабарланып отыр. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік батысындағы бір мешітте жанкештілік жарылыс орын алып, кемінде 48 адам қаза тапқан. Джамрут қаласындағы мешітте жұма намазын оқу барысында бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылдан сондай-ақ 70-тен астам адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Ресей Солтүстік Кореяны зымыранды ғарышқа ұшыру жоспарынан бас тартуға шақырды. Пхеньян алдағы айда жер серігін ғарышқа орналастыруды жоспарлап отырғанын жариялаған болатын. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Алексей Бородавкиннің мәлімдеуінше, ұшығып тұрған жағдай диалог пен кеңесулер арқылы шешілуі тиіс. Ақш пен оның аймақтық одақтастары Солтүстік Корея стратегиялық зымыранын тәжірибеден өткізбекші деп қауіптеніп отыр. Ақш президенті Барак Обама бүгін жетекші банктердің басшыларымен кездеседі. Бұл жиынға JP Morgan мен Goldman Sachs және Citigroup банктерінің жетекшілері қатысады. Осыдан бірнеше күн бұрын Ақш қаржы министрлігі тығырыққа тірелген банктерге қатысты үкімет жоспарын жариялаған болатын. Ресей өз әскерін Шешенстаннан шығаруды ойластырып жатыр. Осылайша 10 жылдай уақытқа созылған әскери саясат аяқталатын түрі бар. Бұл жөнде белгісіз болып қалуды қалаған Кремль өкілі Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров болса, бұл елге салынған тыйымдарды алып тастау туралы қарарды Кремльдің қабылдайтынын сейсенбі күні мәлімдеген болатын. Шешенстандағы лаңкестікке қарсы шаралар қарары Борис Ельциннің президенттігі кезінде 1999 жылы қабылданған болатын. Солтүстік Ирландияда бір азаматқа осы айдың басында британиялық екі сарбазды өлтірді деген айып тағылып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.